Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Venden a hacer un novo movemento de reivindicación ecoloxista que se circunscribe á área xeográfica de Compostela, Ulla e Tambre. É unha rede composta por 8 plataformas veciñais afectadas na actualidade por algún proxecto de infraestructura que consideran lesivo co medio ambiente, coa súa saúde e coa súa forma de vida. Na rede de plataformas Compostela, Ulla e Tambre están colectivos afectados pola planta de tratamento de residuos Casalonga en Teo, a destilaría de Rois, a mina de cobre de Touro, os eólicos de Ordes, o vertedoiro de Lesta ou aqueles colectivos que defenden o río Sar. Falamos cunha das persoas que forma parte desta rede, con Norma Pillado. Moi boas, Norma.
Hola, boas.
Imos sinalar o nome desas 8 plataformas: Mina de Touro Non, Plataforma pola Defensa do Río Sar Non aos Parques Eólicos na Comarca de Ordes, Comisión e Seguimento da Minaría e Defensa do Rural, Asociación Apicota Trazo, Plataforma Casa Longa Limpa de Residuos e Asociación de Afectados polo Vertedoiro de Lesta. Norma, que é o que teñen en común todas estas plataformas e por que se deciden en xuntarse nunha rede?
Ben, pois o primeiro que temos en común é que todas estamos sufrindo a contaminación que producen as empresas que se instalaron cerca de nós, non? Cerca de onde vivimos. Outro motivo que fixo xuntarnos é que a proximidade física, non? Estamos todos no entorno de Santiago e nas cuncas do Ulla e do Tambre. A realidade foi que cando nos vimos metidos neste problema, cando sufrimos esta contaminación, empezamos a preguntar e a mirar que se ocurría en outros lugares e como se organizaron os outros veciños que lle pasaron igual, non? E de aí xurdiu pues, unha rede de comunicación que fluiu moi ben, que logo nos empezamos a xuntar máis e a contarnos os problemas a uns aos outros, non? E vimos que era unha información valiosísima e que a xente tiña que sabelo, que non eran problemas puntuais, que eran problemas globais, non? Problemas que afectan a toda Galicia. Entonces que creíamos que era moi interesante dar a coñecer todo o que nos une e os aspectos que veíamos que se repiten, non?
As plataformas que conforman esta rede son plataformas de relativa recente constitución ou plataformas xa lonxevas?
Hai de todo, hai algunhas que levan máis tempo, como a mina de Touro, non? Que xa que é a máis antiga e que ten bastante historia. Ou a mina que estivo antes e que xa deixou unha desfeita natural no entorno, non? E que agora queren reabrila. Esa é a máis antiga. E despois as demais, pois sí que teñen pois máis ou menos duración. A máis nova é a plataforma Casalonga Limpa de Residuos, que en este caso ainda non se instalou a empresa no lugar, non? Pero por esos veciños, a veciñanza, vendo un pouco como o discurrir das demais plataformas, pois deuse conta de que o se ponía xa a protestar para que non se instalara a planta de residuos nun lugar tan poboado como de Concello de Teo, ou se non, iban a ter o problema como tiñan os outros veciños de Santiago.
Norma Pillado, decías que esta rede de plataformas se constitúe co gallo de difundir, espallar o que está a acontecer na área de Compostela, Ulla e Tambre, pero que outros obxectivos marcan a vosa trayectoria?
Fixemos un manifesto que chamamos Exiximos Respeto, ¿no? Porque vemos que o aire, a terra e a auga son de todos, ¿no? Que non lle corresponde a aquel que máis paga, ¿no? Non pode facer con ela o que queira aquel que máis paga. Entonces, non so que o que exiximos é que haxa reformas nas leis que coiden moito máis a nosa terra, o noso aire e a nosa auga, non? Ademais diso, exiximos que se cumplan as leis, porque se están infringindo as leis, os propios gobernos non están facendo que se cumplan as leis, non? Entonces parece o mundo ao revés, non? Que os cidadanos lle pedimos aos gobernos que cumplan as leis, pois así. Uh-huh. Outra que pedimos é que se vixíe unha vez que se instala a actividade, que se vixíe se a empresa está cuidando, como dixo no proxecto, como explicou por escrito, ou se non, simplemente escribe que vai a ser todo moi bonito e de repente cando se instala fai o que lle dá a gana, que é o caso, non? e non hai vixiancia. Somos a veciñanza a que temos que darnos conta da catástrofe e poder denunciar. Outra cousa que fiximos é que unha vez que facemos a denuncia aos cidadáns, hai unhas trabas administrativas bestiais que dificultan moitísimo que se poda cursar esas denuncias, ¿no? Entón, tamén exiximos facilidade á hora de abusar, de denunciar os abusos.
Uh-huh. Tamén denunciades que existe unha problemática en Galiza coa xestión dos residuos de todas as clases, dada a proliferación de vertedoiros que agora se proxectan na comarca. Explícanos isto.
Creemos que hai un problema de xestión de residuos en Galicia, ¿no? E creemos que ten que ir da man pois unha política de reducción do que consumimos, dos residuos que xeramos, ¿no? De envases máis retornables, de poder facilitar a compostaxe, que non existe compostaxe como tal, plantas de compostaxe así grandes en Galicia, ¿no? E vamos, creemos que queda moitísimas materias pendentes. Sabemos que Sogama a día de hoxe solo recicla, bueno, Sogama é o gran a empresa pública que se encarga do reciclase en Galicia, ¿no? Que recicla os concellos levan alí o seu lixo, pois o 94% dos concellos de Galicia.
Uh-huh.
Pois esta empresa que se encarga da reciclase, que recolle os contenedores amarelos e verdes, está reciclando só o 11%. O resto mezcla o todo. E ademais, en 2 anos, a Unión Europea vai a pedir que se chegue ao 50% de reciclase. Que non se xa pola nosa parte que quede sen facer, pero que pedimos é que se nos cobran uns impostos por reciclar, que reciclen. Uh-huh. E se realmente nos venden que é fundamental e programas nos centros educativos e demais, que están ben, pero que despois se les cumplan a súa parte, ¿no? Entón vemos que en xeral hai unha deixadez con respecto a cuidado da nosa terra, unha deixadez que non nos queda outra que perder tempo das nosas familias, dos nosos traballos e demais para poder facer o que os políticos terían que facer.
A nivel normativo, a rede de plataformas Compostela, Ulla, Tambre demanda máis garantías na defensa ambiental e apunta sobre todo a indefensión creada pola Lei de Fomento e Implantación de Iniciativas Empresariais de Galiza que aprobou o pasado ano o Goberno galego. É coñecida popularmente como Lei de Depredación. Norma, de que forma as plataformas que conforman a rede se ven afectadas por esta normativa?
Nos vemos que se reducen os prazos de presentar públicamente alegacións aos proxectos que presentan as empresas, ¿no? Agora son só 30 días. 30 días desde que se fai público que unha empresa vai a... se autoriza o proxecto dunha empresa, ¿no? En esos 30 días, si tens que estudiar tu proxecto, mirar todos os problemas legais, facer a denuncia, realmente é un tempo que ou traballas para iso ou é moi difícil, ¿no? Entón, nos creemos que aí non facilitan para nada que os cidadáns podan buscar os problemas legais que teñen esos proxectos, ¿no? Tamén creemos que na lei do solo tamén habría que modificar en que lugares se poden instalar determinada que de empresas. Debería acotar moito máis os lugares onde se teñen que meter empresas altamente contaminantes e intentar que a lei faga que non sexan tan contaminantes, ¿no? Que coide moito máis. A realidade é que as multas que lles poñen cando infringen, cando os cidadáns consiguen denunciar e lle fan caso, as multas son irrisorias para eles, ¿no? Realmente compénsalles. E nós o que estamos vendo é que quen paga contamina. E nós o que creemos é que quen contamina é o que ten que pagar.
Desde a rede de plataformas Compostela, Ulla, Tambre, calculades que máis ou menos unhas 400.000 persoas dun total de 51 concellos poderían verse afectadas por todos estes proxectos que están en tramitación ou en previsión. Que chamamento, que mensaxe principal queredes transmitir á cidadanía e, sobre todo, á xente máis afectada?
Non só que queremos facer ver que hai unha contaminación que se ve, ¿no? Que pode ser pois a do chapapote, a do brestis, pode ser o dos incendios, pode ser estos que nos están ocurrindo a cada plataforma que solamente o ven os que viven ao lado, ¿no? Pero hai unha contaminación que non se ve e é a que se está filtrando pola terra. Toda esta contaminación vai á terra, pero non se queda no lugar onde está esa empresa contaminante. Vai ás aguas subterráneas, envenena as augas, esas augas van para os ríos, baixa, porque estamos no alto, ¿no? Baixa e acaba polo río Tambre e polo río Ulla, acaba na ría de Arouse, na ría de Muros e Noia. Queríamos chegar ao máximo de xente posible para que se dera conta hasta que punto o están envenenando realmente, hasta que punto está afectando este problema de contaminación.
Norma Pillado, membro da rede de plataformas Compostela, Ulla, Tambre. Moitas grazas.
Gracias a vos.